Gepleýär adatlyk radiosy. Ert yeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Gürjistan tebigi betbagçylygynyň pedalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Mimi de birüşi Davut Gosaw bar imitrum. Sam tuhar ukawçy Davut bulebi.
Owanstanyň Hyrat welaýatynyň Kuşki etrawynda hem ençe meterket ýaka owaty Taliban hereketiniň eline düşdi.
Olusoly Kuşkany ýa-da Olusoly Aýdyrowtady welaýat Hyrat mi başa geçendin?
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen ýol başçylary bilen gepleşip geçirdi.
Ban Ki-moon adam hukuklarynyň käbir aspektleriniň ýaramatlaşandygy, demokratik meýdanyň daralyny baradaky aladalary eşdindigini aýtdy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlar Liviyada amalaşyran howa zarbasynda ýokary derejeli islamçy töwürşüji Muhtar Balmuhtarın nişan alynandygyny aýtdy. Pentagonyň aýtmagyna görä zarba Birleşen Ştatlaryň uçary tarapyndan 13-nji iýunda amalaşyrylypdyr. Pentagon Balmuhtarın öldürilip öldürilmeýändigini tasdiklamady. Muňa garamadan Liviyanyň halkara derejesinde karar edilen hökümeti Balmuhtarın we beýleki töwürşüjileriň gündogor Azbadiýa şäherinde öldürilenligini aýtdy. Balmuhtarın mundan öň öldürilenligi habar berilipdi. Pentagon Al-Qaidanyň öňki baş wekillerinin biri olan Balmuhtarın Demirgazyk Afrikada Al-Qaida bilen bagly Al-Murabitun guramasynyň operativ lideri bolanlygyny aýtdy. Ol Aljeýryň gazy gaýtadan işleýiş zawodyna 2013-nji ýylda edilen we esasan daşary ýurtlardan bolan 38 adamyň ölümine getiren hiräkçilikli hüjümiň hyňyrsynda durmakda aýplanýar. Liwe uzak wagtlap ýol başçylyk eden Muammar Kaddafi 2011-nji ýylda häkimet başyndan çetleşdirilenden soň ýurtda bulan bujurluk hökm sürýär. Tbilisi'de halat edijiler Gürjistanyň paýtagy Taqtında hayvanat bağını su almağının neticesinde yitirin bolun 20'den qoğraq adamı ve saniyanık olmadık hayvanları gözlemeğini devam ettiriyerlerdi. Bilisinin hayvanat bağının müdiri Zorab Gurelidze helak olanların hiç birinin ölümüne su coşkunu sebepli qabodan çıkan hayvanların sebepkar olmalıgını 15. yunda etdi. Hayvanat bağının 3 işgari suğa qarq oldu. Diri qalın hayvanların arasında yolvarslar, qaplanlar, yali yırtıcılar var. Oların kəvirleri uqi derman verilip hayvanat bağına qaytarıldı. Käbirleri polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi, beýlekleri ýitirin boldy. Gürjistan suw joşgunynyň pidalarynyň hatyrasyny matam tutýar. Mali minister Nodar Kaduri dislapky hasaba görä maddi ziýanyň möçberi 40 million lari çemesi diýdi. Bu çak bilen 18 million amerikan dollaryna barabar.
Çinastalyň monatsiýany taýyrlap 40 million amdy material.
Gün Orta Koreýada ýakyn günde oryň dümöp sindromy, ýagny mer saatly näsaglykdan bir adam ýogaldy. 15-nji ýunda 58 ýaşly adamyň ýogalmagy keselçiligiň bir aý mundan öň tutaşaly bäri mersden helak bolanlaryň sanyny 16 adama ýetirdi. Resmiýetler Gün Orta Koreýada keselenleriň sanyny ýene 5 adamyň goşulanlygyny we ýurdun içinde wirus ýokuşanlaryň jemi sanynyň 150 adama ýetenligini aýtdylar. Ýurdun keselçiligi gözegçilik merkeziniň müdiri Jeong Eun-kyung häzir mers bilen bagly 150 waka hasap alındy. 120 adam bejerge alýar, 14 adam keselhanadan goýup berildi we 16 adam öldi diýdi.
Hakçinjanyň çoň 150 명이고요. Hende çyryl diňim handyaga 120 명.
Seulun keselhanasy wakalaryň tas ýarsynyň çemesi bolanlygy tasdiklanandan soň öz işini togtatdy. 5200-den gowrak adam ýurtda karantin astyna düşdi. Mersin wagtyna dermany ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä taglyk guramasy wirus ýokuşanlaryň arasynda ölüm derejesi 36% diýär. Amnesty International guramasy dünýä liderlerini bozgunlar siýasatyna gaýtadan seretmäge we krizis boýunça düpli global strategiýasyny işläp düzmäge çagyrýar. Guramanyň 15-nji ýunda çawedin hatawatynda dünýä ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň millionlarça bozguny çydamsyz ýagdaýda taşlanlygy we ýöneki insanperwer ýardymy berilmeden müňlerçesiniň ölümine ýol berenligi aýdylýar. Hatawatda 4 million adamyň Siriýany terk edip Türkiýede, Livanda, Ýordaniýada, Irakda we Misirde garyplykda ýaşaýanlygy aýdylýar. Уганстанда Талибан херекети Катарын арачылык тагалларында Дязиктанын 4 херекетчисине бошотту. Катарын да Сырышлар министрлигинин 15-нчи июнда чавидин беянаматында херекетчилердин инсан перверлик себептерден бошотулганлыгы айтылды. Душенбе бу маалыматты энтек комментирлемеди. Херекет коорочулары Уганстанын демиргадыгында Тажикстан менен херекеттен узак болмадык бир жерде geçen yılın dekabr ayında Taliban'ın sövüşçüler tarafından ele alınıptı. Türkmenistan Aziya'da Birleşen Milletler Kuramasının yaraksızlanma koyunca regional merkezini yönetmeyi teklif etti. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bu teklifini 13. iyunda Türkmenistan'a sapar eden Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon bilen gepleşiklerin devamında öngörüldü. Gepleşiklerde koňşu Awganistandaki durnuksuzluk meselesinin maslahat edilip Türkmenistan'ın Awgan problemasını diňe paragatçylyklı yol bilen siyasi diplomatik yolu bilen çözmäge ymtylmakdan ibaret öz pozisiýasyny mälim edendigi resmi маалыматтарда хабар берилди. Ядро ярагының яйбаңланмазлыгына һәм үнс берилди. Моннан оң Түркменстан Бирлешен Милләтләр Урамасының Меркәдә Азиядә өңүн алыш дипломатия буенча регионал мәркәзенә дөретмәү тәклиф итте. Ве бу мәркәз 2007 елда Ашхабадта ачылыпты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дәрекләр диңдәдегез.